mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites desde o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras na segunda planta da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 9 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Lucía Cernuda.
Eu son Alberto Fortes.
Eu Marta Casal. Eu Soledad Bugallo.
E para comezar, un pouco das novas que tiveron lugar en Arquitecturas en Fronteiras durante este último mes. Empezamos pola Xunta Directiva, que nos conta que Arquitecturas en Fronteiras é membro da Coordinadora Galega de ONGs e se uniu á Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas, formada por máis de 50 colectivos. Esta rede iniciou o luns 9 de maio unha campaña para que os concellos galegos se posicionen en contra do acordo entre a Unión Europea e Turquía, que regula a expulsión das persoas que chegan a Europa fuxindo da guerra e a pobreza. Un acordo inmoral e ilegal que vulneran as normativa europea e internacional e que supón un enorme risco para a vida de moitas persoas. A campaña iniciouse de xeito simbólico coincidindo co Día de Europa e presentáronse 26 instancias en distintos concellos instándoos a rexeitar o xa coñecido como Acordo da Vergoña. A participación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia consistiu na entrega do documento nos concellos da Coruña e Vigo.
Dentro do Grupo de Cooperación Internacional temos unha gran nova. Recentemente foi aprobado o financiamento da Xunta de Galicia para os dous proxectos de cooperación que presentamos, para continuar coa nosa labor na costa sur de Guatemala durante os anos 2016 e 2017.
E dende o Grupo de Cooperación Local, queremos contarvos que o pasado luns 2 de maio, a cooperativa Mulleres Colleiteiras, que está sendo impulsada dende o traballo desta organización de Arquitecturas en Fronteiras, deu un importante paso na súa consolidación e no seu posicionamento na xestión e recollida de aceite vegetal na cidade, a través da firma dun convenio coa Concellería de Medio Ambiente da Coruña. Esta colaboración terá unha duración inicial de 5 anos, prorrogables a 2 máis, e con este apoio, o Concello comprométese a colocar 20 novos contenedores nas vías públicas da cidade, concretamente nos arredores dos mercados municipais e dos centros cívicos, os cales se sumarán aos que xa existen aportados pola cooperativa. Con este proxecto, non só se fomenta un tratamento adecuado dos residuos domésticos ao sistematizar a súa recollida e posterior tratamento nun proceso local. Ademais, a iniciativa de Mulleres Colleiteiras promove o emprego feminino e a inserción sociolaboral de persoas en situación de exclusión social.
Dende o Grupo de Voluntariado Formación, queremos comentarvos que xa comenzamos a formación interna en temas de xénero. O primeiro obradoiro estivo relacionado coa sensibilización en temas de xénero e para xuño está previsto un segundo obradoiro sobre temas de formulación de proxectos. Esta formación forma parte do Plan de Formación Interna para o Voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras. E como todos os meses, animamos vos as persoas que estedes interesadas en participar connosco como persoas voluntarias na organización que escribades un correo electrónico a voluntariado.gal@asfes.org. A nosa compañeira, Bea Sierra, responsable de voluntariado, estará encantada de respostar as vosas preguntas.
Para rematar, dende o Grupo de Educación para o Desenvolvemento, pois queremos comentarvos que o pasado mes de abril rematamos as nosas visitas a diversos centros educativos de Galicia para realizar obradoiros sobre o dereito a hábitat. Traballamos con alumnado tanto de primario como de AESO. Visitamos centros en Camariñas, en Miño, Betanzos e Sarria e tivemos a oportunidade de compartir co alumnado e cos docentes reflexión e sentimentos sobre o seu hábitat máis cercano. Os obradoiros se realizaron no marco do Plan Proxecta da Concellería de Educación da Xunta de Galicia e, concretamente, dentro do Proxecto Terra, que leva anos formando e sensibilizando a comunidade educativa galega sobre diversas dimensións do hábitat e o territorio galego. Nestes obradoiros traballamos coa unidade didáctica Dereito ao Hábitat, cuxa metodoloxía implica activamente a participación do alumnado. O próximo curso seguiremos a colaborar en actividades educativas co Proxecto Terra, xa que vimos de firmar un convenio de colaboración co mesmo así que xa vos iremos contando.
Poñemos unha promo e comenzamos co tema principal do episodio de hoxe, que vai enfocado ás tecnoloxías apropiadas.
¿Conoces NTT Podcast? Si es así, ya debes saber de qué va, y si no, prepárate para escuchar un programa monográfico que trata sobre cualquier tema que llegue a nuestras manos con gente especialista o que tiene algo que ver con el contenido del mismo, directa o indirectamente. Con charlas, entrevistas, información, de la mano de Fidel y Mino, podrás disfrutar de un rato de escucha amena, informativa y entretenida. Puedes encontrarlo en iVoox e iTunes o en retratosonoro.es/NTT Podcast. ¿Y tú, también tienes podcast? Pues este es el tuyo.
Vamos a comenzar co tema principal do episodio de hoxe, que vai ir sobre as tecnoloxías apropiadas ou as tecnoloxías para o desenvolvemento humano. Para falar do tema, vamos a contar con Sergio, de Enxeñerías en Fronteiras. Boa, Sergio.
Hola.
Un pouco que outra ONG, igual que Arquitecturas en Fronteiras, que tamén traballa con este tema. Tamén contaremos con Miguel, que é membro de Espiga. Boas, Miguel.
Hola, boas.
Espiga é unha organización que traballa con temas de bioconstrucción, entendo, non? Sí. Despois falaremos un poquinho máis. E tamén falaremos con Carmen, que xunto con Miguel, tamén membros de Arquitecturas en Fronteiras, dende fai anos, que estivo desenvolvendo en Guatemala un proxecto con Adobe. Boas, Carmen.
Hola, boas.
Antes de comezar, se puiderades presentar un pouco como traballades ou como vedes vos desde cada un as tecnoloxías para o desenvolvemento humano, as tecnoloxías apropiadas dende cada organización, e despois afondaríamos un pouco máis nas diferentes preguntas.
Bueno, dende Enxeñerías en Fronteiras consideramos as tecnoloxías apropiadas non exactamente o mesmo que as tecnoloxías para o desenvolvemento humano. Uh-huh. De feito, o traballo en tecnoloxía para o desenvolvemento humano empezamos a facer casi dende o principio en Enxeñerías en Fronteiras, pero comezou a raíz dun informe das Nacións Unidas do ano 90 que tiña precisamente ese título, Tecnologías para el Desarrollo Humano. Despois Enxeñerías en Fronteiras, cando se quedou, empezou a afondar nesa liña, sempre tendo en conta como poder empregar a tecnoloxía para que as persoas puderan desenvolverse, empoderarse, e dándolle un enfoque quizáis máis político, non? Que a propia técnica en sí, que podía mellor entenderse como tecnoloxía apropiada. Entón, un pouco para facer esa diferencia, quixemos, digamos, afondar no concepto de tecnoloxía para o desenvolvemento humano, non fronte á tecnoloxía apropiada, pero sí como complemento ou como superación, non de tecnoloxía apropiada como tal.
Miguel, como vedes en Espiga?
Vamos, parecenos que cando calquer proxecto que fagas, en principio debes elixir unha tecnoloxía para desenvolverlo, non? Cando o proxecto ten que ver co desenvolvemento humano, coa cooperación, pois é máis importante elixir unha tecnoloxía que se axuste ás necesidades, porque realmente hai menos recursos, menos posibilidades, entonces hai que optimizar os recursos, hai que ser moito máis eficiente. Entón, ten moito máis sentido, diríamos, afinar máis en a tecnoloxía, non? Nese sentido, aparece o termo de tecnoloxía apropiada, non? Pero en todos os proxectos que fagamos, tanto no ámbito do desenvolvemento, da cooperación do desenvolvemento, como calquer outro ámbito, debemos utilizar unhas tecnoloxías que se axusten, non? Entón, para nós, a tecnoloxía apropiada é bastante amplio en ese sentido, non? É dicir, vai máis pola elección propia da tecnoloxía que por unhas cuestiones previas ou unhos principios previos de que o que non é tecnoloxía apropiada, non? En ese sentido, pois, para nós é o mesmo, a tecnoloxía apropiada e a tecnoloxía para o desenvolvemento é casi obrigado que sexa así, non? Pero debería ser obrigado tamén casi todos os ámbitos do noso traballo, non? No primeiro mundo, nos países máis desfavorecidos, en calquera situación, non?
Carmen, dende Arquitecturas en Fronteiras ou con algún dos proxectos que se estiveron levando a cabo, como se traballou este tema?
Yo, en los proyectos que participé en Arquitecturas en Fronteiras, el tema de la tecnología no era un tema que se decidiera a priori, sino que la lección del sistema constructivo que se iba a elegir, se iba a utilizar, venía dado después de haber analizado toda una serie de factores que implicaban, que venían dados con el proyecto, ¿no? Sobre la necesidad de qué era lo que había que hacer, sobre cómo se iba a hacer, con qué recursos se contaba, sobre todo, que es muy importante, y siempre implicando a las personas en los proyectos de Arquitectos Sin Fronteras, sobre todo en los de construcción de viviendas, que son los que más se implican con la población local. El factor humano es un factor muy importante, ¿no? Entonces, su participación, cómo van a participar, qué recursos hay en la zona y también con qué recursos nosotros vamos a, qué recursos económicos va a aportar la asociación. Todo esto motiva la elección de un sistema constructivo o una determinada elección de materiales, ¿no? A veces los materiales pueden considerarse que no son, desde el punto de vista como cuando estudiamos un manual, que es una tecnología apropiada, no son los materiales que se trabajan normalmente, ¿no? Porque puede considerarse que un bloque de hormigón a lo mejor no es apropiado, pero un punto para mí muy importante cuando hablamos de este tema es que tenemos que hablar en cada momento y en cada lugar, en cada situación, de si la tecnología es apropiada o no, ¿no? Entonces, no hablar a priori de unas tecnologías determinadas, sino siempre contextualizarlo en el tema que estamos trabajando y el problema que queremos abordar y cómo lo queremos solucionar. Entonces, para mí eso es importante, el que siempre que tecnologías que pueden considerarse no apropiadas son muy apropiadas en un determinado momento. Y por eso no es una elección a priori, sino que viene dada de toda una serie de factores de análisis de la situación y de la problemática.
Vale, abordando un poco este tema, después de recogiendo los diferentes temas de que tienen que ver con el desenvolvemento humano y demás, unha persoa que a mellor non teña un coñecemento moi grande da parte tecnolóxica ou demais, como lle definiríades ou que características poden ter este tipo de tecnoloxías? Como poderían descubrir ao mellor que ao seu redor se poden atopar algunhas tecnoloxías apropiadas dos que estamos a falar? Ou que poderían ter de diferente ao mellor a un procedimento moito máis tecnolóxico que se pode coñecer universalmente, non? Que características pensades pois, que poderían ter estas tecnoloxías?
As tecnoloxías apropiadas, como tal, cando se definiron aí nos 60 ou por aí, empezaron a falarse delas, estaban moi pensadas como tecnoloxías para países que tiñan poucos recursos, que xa comentou o compañero. E había unha serie de características, non, que recollían como ideais, non? Unha era que non creara dependencia, que se pudera construir ou fabricar con materiais da zona, fácilmente reparable tamén por persoas da zona ou que puderan aprender fácilmente a reparalas. Tamén tiña que facilitar ou cubrir unha necesidade que houbera mellor que outras tecnoloxías que xa había, e que a curva de aprendizaxe, ¿no?, o difícil que fora de aprender a utilizar, pois fora non moi complexa, ¿no?, para que a xente pudera adoptala rapidamente. Claro, neste caso, nos tamén traballando un pouco a nivel filosófico estes conceptos e tamén tendo en conta o que decía a compañeira de que hai que adaptarse a cada momento, a cada situación, non é que haxa unha tecnoloxía apropiada ou non apropiada, ti estás avanzando nun grado, non, nunha escala de grises, de blanco a negro, e podes considerar unha un pouco máis axeitada para un contexto determinado e un contexto ou outro, non? O que pasa é que sí que con esas características que dixen eu, aparte de que fora barata e todas estas cousas, é que nos gusta facer reduccións ao absurdo, non? Ao tratar estes temas a nivel, por exemplo, filosófico, que nos axuda despois a hora de facer as nosas estrategias de traballo e tal. Entón, sempre que falemos destes temas, sempre poñemos de exemplo que un AK-47 sempre cumple estas características que acabamos de mencionar, non? Entón a xente como que se queda un pouco así, non? E cando te paras a pensalo, é certo, non? Porque é un arma que se creou precisamente para que fora fácilmente replicable, construible, reparable. Entón, claro, aí é un pouco onde queríamos poñer un pouco o acento, non tanto nas características da propia tecnoloxía, que é o que estivemos dicindo hasta ahora, barata, replicable, eso é unha característica propia interna da tecnoloxía que queres aplicar nun contexto determinado, pero tamén falar da finalidade para que se quere empregar esa tecnoloxía. Esa finalidade non ven só dada por a finalidade das persoas que a queren usar, senón tamén no contexto en que se desenvolveu. O AK-47 desenvolveuse nun contexto de Guerra Fría, escalada armamentística, está feita por e para ese contexto, aínda que ti o poidas usar para defenderte ou para cazar, ¿no? Alimentar a ti e a túa familia. Vale, entón, aí é onde entra esa esquizofrenia, non? Entre as tecnoloxías apropiadas e as tecnoloxías para o desenvolvemento humano, as tecnoloxías boas ou malas, ou as tecnoloxías neutrais ou non neutrais.
Efectivamente, é moi importante o obxectivo para que se queden as cousas, non? Eso é evidente, non? Así, tamén, un pequeno asunto al absurdo, non? Efectivamente, unha tecnoloxía non é apropiada en sí mesma, sino é apropiada en función do que se vai facer e do que se quere facer. O acá era unha tecnoloxía moi apropiada, realmente, se queres matar xente, moi apropiada. Pero se non temos obxectivo, pois non é. Levando o asunto ao tema da construcción, estamos todos de acordo en que un iglú é unha tecnoloxía moi apropiada para onde se fai, non? Pero, efectivamente, son unhos casos tan extremos e unhos contextos tan limitados que non podemos falar en xeral de que un iglú é tecnoloxía apropiada. Só é tecnoloxía apropiada no contexto no que se facía, non? É unha construcción fantástica, pero só é útil nese momento, en ese lugar, non? Pois o mesmo pasa con todas, non? Por iso, cando falamos de tecnoloxía apropiada, eu entendo que non se debe circunscribir únicamente o traballo de desenvolvemento humano, a cooperación para o desenvolvemento, non? Sino en todos os aspectos da vida. Non? En sentido, o noso traballo como técnicos para mellorar o mundo en xeral, no futuro está moi, moi vencellado as tecnoloxías apropiadas. Eu casi diría que as tecnoloxías apropiadas son as únicas tecnoloxías posibles no futuro realmente, non? E se non empezamos a pensar dese xeito, pois non chegaremos a ningún sitio, non chegaremos todos a ningún sitio, só chegarán algúns.
Non sei se Carmen...
Bueno, yo es que quería decir que non me gusta mucho el término de tecnología apropiada porque dá lugar como a muchas... Pues siempre crees algo que no es, a lo mejor, ¿no? Entonces, tampoco encontré todavía el término, no tengo pensado bastante sobre ello, pero no encontré el término que pudiera sustituir a apropiada, ¿no? Y bueno, como es el que se utiliza más generalmente, pues seguimos con él, ¿no? Porque realmente eso siempre depende de, no podemos generalizar hablando de este tema, sino que siempre depende de una situación concreta, ¿no? Y hablando en temas de cooperación, también es una tecnología que se ayuda para mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? El ejemplo que decía era un poco de reducción al absurdo, de llevar las cosas al extremo, ¿no? Pero lo que buscamos en los proyectos de cooperación es siempre mejorar una situación, y como decía Miguel, no debe ser solo en los proyectos de cooperación, sino que debe ser en el día a día, ¿no? Que lo que busquemos, la solución que demos a los problemas que se nos planteen, debe ser la mejor solución, pero que no cree otros problemas, que no cree problemas medioambientales, que no cree residuos excesivos, que no utilice recursos tampoco excesivos, ¿no? Entonces, que en cada momento hay que estudiar y ver cuáles son las condiciones para poder hablar de qué tecnología o qué solución damos a ese problema.
Tamén estamos falando de diferentes tipos de que aparece como un punto no que se definen pues, esas tecnologías apropiadas, ¿no? Pero ¿dende cando podemos chegar a decir que existen esa filosofía ou esta forma de facer, ou é algo que é de sempre e que agora como que o recuperamos?
Eu penso que as tecnoloxías apropiadas son de sempre, pero que sí é certo que empezamos a pensar digamos, a teorizar sobre as tecnoloxías apropiadas de fai pouco tempo, pode ser nos 60, 70 do século pasado, non máis, non? As tecnoloxías apropiadas do sempre eran por necesidade, non? A partir desos anos empeza a ser por opción política, entre comillas, ¿no? Opción de buscar as mellores posibilidades para, sobre todo, encaminadas no mundo da cooperación, pero que últimamente cada vez máis abertas a todos os ámbitos, ¿no? E si serán, poden ser máis ou menos desos anos, nos 60, 70 do século pasado.
Claro, a partir de ese momento como que se le puso un nombre a algo que ya existía, ya se conocía y ya se utilizaba. A lo mejor la gente no había una teoría sobre ello, no era consciente de que lo que estaba haciendo era aplicar una tecnología apropiada, pero sí se estaba haciendo. Entonces, a partir de un momento le pusimos un nombre y parece como que se visibilizó. Lo que se hizo fue visibilizar una cosa que ya existía de toda la vida. A lo mejor darle un poco más de importancia, pero no fue algo que se creó en un momento dado ni que alguien pensó que voy a inventar esto, sino que ya venía inventado. Yo creo que desde el origen del hombre, ¿no? Desde el primer momento el hombre tuvo que buscar la forma de arreglárselas con lo que tenía, ¿no? Y siempre fue así.
Yo creo que esa visibilización también fue muy importante como contraposición a lo que en esa época, ¿no? 60-70 empezó a ser un modelo muy desarrollista en todo el mundo y eso se reflejó también en las políticas de cooperación para el desarrollo. Entonces, las grandes infraestructuras y que los países del primer mundo pensaban que debían tener también los países de lo que llamaban el tercer mundo, pues a mucha gente no le parecieron que fuera lo más adecuado, ¿no? Esas macroinfraestructuras. Entonces, a partir de libros como Lo pequeño es hermoso, que empezó a mencionar este tipo de temas, fue cuando realmente se teorizó, ¿no? Y se empezó a visibilizar, pero un poco también en contra de o como contraposición o alternativa, que ya lo dijeron antes, ¿no? Política o consciente, por así decirlo, ¿no? Antes era, tú lo hacías porque tenías que comer o que almacenar tu comida o lo que sea. A partir de ahí era como una opción alternativa política, ¿no? A la gran marea macroinfraestructuril, ¿no? Que se estaba dando.
En ese senso, creo que en estos momentos estamos en un momento parecido en aqueles, ¿no? Entonces cobra moito máis importancia agora, ¿no? Y justamente en contraposición a tecnologías un pouco, digamos, oficiales, por decir algún xeito, ¿no? Temos que reivindicar tecnologías que chamamos nosas apropiadas, máis blandas, máis sencillas de facer, con recursos máis locais, sin tanto explotación de recursos naturais, aproveitando a natureza, todas estas cosas, onde a persoa sea o centro real da actuación, ¿no? En este momento, por eso decía antes desde o principio da miña intervención, non ten sentido únicamente no desenvolvemento, sino calquera actuación que fagamos de construcción, temos que tener en conta estas cousas, ¿no? Porque senón, pues, non vamos a sair moito, moi longe, ¿no?
Moitas veces se fala das tecnologías apropiadas como tecnologías pobres ou tecnologías parche, ¿no? Ata que punto eso é unha crítica real? É dicir, porque non temos cartos para facer outra cousa, facemos isto, que, bueno, que cos cartos que temos ben nos dá, ou hai unha alternativa real para utilizar esa tecnoloxía apropiada, non? A nivel de recursos, a nivel sostible, a nivel medioambiental e demais.
Nos desde Enseñarías en Fronteras, por exemplo, temos falado de tecnoloxías parche un pouco nestes exercicios, non? De reducción ao absurdo, neste caso máis ben de chamar a atención, non? Un pouco para que a xente poida reflexionar e chame a atención esta denominación. Falamos máis de tecnoloxías parche, de tecnoloxías pobres igual non tanto, porque, bueno, tratase un pouco de asustarse aos recursos que hai, que xa comentaron eles, non? Cando as denominamos parche, non nos referimos tanto a que sexan con poucos recursos ou para lugares con poucos recursos, sino a que poden ocultar unha realidade de acceso, por exemplo, a servicios básicos ou, digamos, levar a un optimismo tecnolóxico baseado nestas tecnoloxías máis apropiadas, non? Apropiadas tanto no sentido de que son apropiadas para a finalidade, pero tamén que a xente se as apropie. Entón, poñemos o acento niso, non? Na parte máis política da tecnoloxía, que inda que ti teñas unhas solucións moi boas con tecnoloxías apropiadas, por que, por exemplo, ti empregas unha bomba de mecate, non? Para que a xente teña auga dese pozo que o ten aí, poida sacar esa auga, pero realmente, por que a súa municipalidade non é quen lle está dando ese acceso? Ou que pasa? Que es que a xente non ten a noción de que ten dereito humano a auga polo simple efeito de existir, non? Entón, nesa preocupación de que a xente se empodre de estos dereitos que ten, non? Nos dá un pouco de medo que se poña moito foco na tecnoloxía en sí, porque efectivamente moitas destas tecnoloxías están cada vez máis de moda, son moi visuais, a xente lle entra moito polos ollos, oi, mira que ben, a bomba de mecate, que podo facer eu na nosa casa, tal, se olvidan do outro, non? Claro, as parches son moi importantes, porque senón a bici non anda, pero o problema é se ti pos un parche, outro parche, outro parche, non te plantexas cambiar a roda ou empregar unha roda distinta porque vas por caminos moi malos. Eso é o que nos tratamos de chamar a atención cando falamos de tecnoloxías parche, non? Os parches son moi importantes, pero son parches, hai que ir algo de detrás.
Sí, claro, ya entramos en el debate perpetuo de si tenemos que existir las ONGs o no tenemos que existir, ¿no? De que realmente estamos haciendo un trabajo que deberían hacer los propios gobiernos de los países o los gobiernos municipales y estamos poniendo realmente parches o si estamos dando solución a problemas reales, ¿no? Solución estamos dando, pero de una forma un poco parcheada, ¿no? Yo creo que cuando se habla un poco de tecnologías pobres, quien lo hace es desde el punto de vista del consumismo, ¿no? Si no gastas dinero en una cosa que te cuesta poco, no puede ser buena. Y no es verdad, porque aquí no se consumen a lo mejor recursos económicos, pero se están consumiendo recursos humanos y se está pensando en las mejores soluciones. Entonces, no es una tecnología pobre, todo lo contrario. Yo diría que se trata de tecnologías ricas porque se emplean otro tipo de habilidades en buscar cómo se va a solucionar esa cuestión que se está tratando, ¿no? Y en ese sentido, pues son eso, tecnologías muy ricas y tecnologías que además dan solución a unos problemas, pero luego que se pueden replicar con pequeñas variaciones. No siempre tienen por qué ser la misma tecnología, se aplica de la misma forma en sitios distintos, ¿no? Sino que dan motivos, como se ha pensado cuál es el problema y cómo darle solución. Aplicándole pequeñas variaciones pueden aplicarse también en otro tipo de países o en otro tipo de condicionamientos sociales o culturales.
Sí que es cierto que una crítica a las tecnologías apropiadas no se suele decir, claro, no es que estamos muy bien, pues damos respuestas que son baratas, fáciles a ellos, para no tener que cambiar a nuestro punto de vista, ¿no? O nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra forma de vivir, ¿no? Puede ser que algunas veces tengamos caído en esas cosas, ¿no? Pero en realidad hay que dar ya vuelta al razonamiento, ¿no? Lo que tenemos que hacer precisamente es aplicarlo también a nos, ¿no? Aplicar las tecnologías que, como decimos, que emplean pocos recursos, que son blandas, que son fáciles, a nuestras actuaciones propias para nos, ¿no? Si no es así, pues sí que ciertamente podemos llamar a tecnologías pobres o tecnologías para pobres, pero en realidad no debería ser así, ¿no?
Falastes tamén antes co tema de que esas tecnologías apropiadas non se falaban sobre todo en proxectos de cooperación, non? E pouco a pouco tamén que se van incluindo aquí en Galicia ou no entorno próximo, non? Vos podíades explicar ao mellor algún exemplo de tecnoloxía apropiada desenvolta en proxectos de cooperación e tamén algunha en Galicia ou que se aplicase tamén aquí en Galicia?
Efectivamente, cada vez se aplican más tecnologías apropiadas no primeiro mundo, en Galicia. Seguramente por razón de que cada vez pues, temos menos recursos tamén, ¿no? E a xente empeza a darse conta de que non fai falta gastar moitos cartos para facer cousas se se poden facer máis baratas. Para qué, ¿no? ¿Millora algo a mi situación? ¿Millora? Pues non. Entón, non ten sentido, ¿no? En ese sentido, empieza a haber moita autoconstrucción en Galicia, no primeiro mundo, intentando, digamos, aplicar cousas que vemos que desenvolvemos nos países na cooperación, nos países máis desfavorecidos, fai tempo, ¿no? Por qué? Porque son cousas que podemos facer nós, que podemos facer fáciles, que non temos que aprender moito, que con pouco aprendizaxe somos capaces, que o tenemos preto de nós, entón empezamos a empregar esos materiais, ¿no? Estou falando da madeira que tenemos moi, moi preto de nós, incluso podemos utilizar o propio suelo das nosas vivendas, porque ten terra que é posible utilizarla para a construcción, que fai unos anos se cadran, xa non pensábamos neso, ¿no? Pensábamos simplemente de ir a un almacén o similar e empezar a encargar elementos que están fabricados fora e que os colocamos ou que os coloca outro, ¿no? Autoconstrucción está, diríamos, aproveitando esos coñecementos de tecnologías apropiadas para facilitar a labor, de logo, ¿no? En ese senso, en Galicia cada vez se fai máis, ¿no?
Bueno, despois, por nosa parte, en outros países, nos temos traballado con tecnologías, podemos dicir, apropiadas, que teñen que ver, sobre todo, pues, con almacenamento de sementes, ou con temas de auga, pero por poñer algún exemplo así, un pouco do que veño comentando, non? Búsqueda, non, de ás veces superar o propio concepto, non, de tecnoloxía material ou máis dura. Nos temos traballado, por exemplo, con silos, non, que se poden construir con materiais moi sinxelos, como aquí os hórreos de toda a vida. E eso é, por exemplo, unha tecnoloxía moi interesante para asegurar a soberanía alimentaria, non, das poboacións coas que traballamos, que é un enfoque co que estamos traballando agora nos temas de desenvolvemento rural. O que pasa é que o feito de que as persoas sexan capaces de ter a tecnoloxía de almacenar as propias sementes e tal, non deixa de crearlles dependencias se quenlles venden as sementes, se están vendendo sementes pois estériles, non teñen outro tipo de asesoramiento, Entón, nos metemos a traballar nun programa, non, de mellora participativa de sementes, non, coas persoas. Entón, as dúas cousas deben ser complementarias, porque se te quedas só, o que dicía antes, na parte máis de tecnoloxía apropiada, como non é unha tecnoloxía apropiada, poden facer elas sen ningún problema, e ademais les dá un colchón de seguridade, non, a hora de guardar as súas sementes, pero a de producir sementes, que é o que le van facendo xeneracións tras xeneracións, pero agora de xeito colaborativo con institucións científicas que lles permiten crear as súas propias variedades adaptadas á súa zona, non, é darlles un pouco de poder, non? Cando falamos de empoderamento, que as persoas teñan poder, non, de decidir o seu propio desenvolvemento. Entón, nese sentido, todo que sexa tecnoloxía que permita ese empoderamento para nos é avanzar, non, nesa escala de grises, neste caso, cara a unha tecnoloxía para o desenvolvemento humano. As tecnoloxías apropiadas, con eses conceptos que estivemos comentando, están aí dentro, non? E tamén se avanza nesa escala, pero moitas veces tes que plantexar conscientemente que queres superalas, porque senón te quedas no de poñer silos e silos e silos e silos e silos. Vale, eso é un exemplo así que se pode poñer. E despois tamén, por exemplo, últimamente nos preocupa moito o tema de xénero e tecnoloxía, que creo que xa, bueno, de xénero e hábitat creo que xa falaste, entón seguro que xa tocaste o tema, pero claro, non é en tecnoloxía, unha tecnoloxía que se pode considerar apropiada, non? Que chega a unha comunidade para cubrir unha necesidade que poden facela elas, perfectamente apropiada, non? Se despois a apropiación esa é por parte dunha metade da poboación, non? Que é algo que se dá bastante cando hai unha tecnoloxía novedosa nunha comunidade que casualmente pois unha función que realizaban as mulleres, pois agora como é unha tecnoloxía nova, pois, ai, mira que ben, pois se pasa a desenvolver os homens, pois ese tipo de temas, non, defenda tecnolóxica que se pode crear, é moi importante traballala. E tamén supera en moitos casos o concepto de tecnoloxía apropiada, que pasa que, bueno, o concepto de tecnoloxía apropiada tamén está en construcción, non? A nos, o que pasa que tamén nos poñía un pouco nerviosos, non? E nerviosas o concepto, como decía ela, non, de tecnoloxía apropiada. Igual esta tecnoloxía para o desenvolvemento humano foi o noso intento, non, de buscar outra denominación, que agora tampouco nos convence demasiado, porque o concepto de desenvolvemento está
en crise.
Entón, moita xente ya falas de desenvolvemento e di, uff, eso que crecimento económico, tal. Vamos, nos pensamos que paga pena defender o concepto de desenvolvemento todavía, non? Non nos gusta telo que ceder ao hiperconsumismo e a tal. Creemos que se pode defender todavía. Se ti vas pola rúa e dices a unha persoa que che suscita a ti a palabra de desenvolvemento, seguramente vai a ser algo bo, porque igual che fala de desenvolvemento personal, non? Entón, non queremos ceder esa palabra. Pero agora se está falando, por exemplo, de tecnoloxías para emancipación, que pasa que son conceptos un pouco máis complexos, non llevas a decir a alguén, que nos falamos de tecnoloxías para emancipación, que me vaya de casa xa dunha vez que teño 40 anos.
Sí, a cooperación sempre estivo en crise, desde que coñezo, ¿no? Pero é certo que cambiando de nombre non vai deixar de estar en crise, ¿no? E claro, cando falas, estou de acordo, non só de tecnoloxía apropiada, tamén podemos falar de ciencia apropiada, de política apropiada, que todo está moi conxunto, non? O, ao final, o importante é o objetivo das cousas, non? E, en ese senso, pois claro, é difícil definir as cousas con precisión e que entenda todo o mundo. Pero tampouco é ser tan purista en ese sentido, non?
Bueno, bajando un poco los pies a la tierra de conceptos, que cooperación también, los conceptos son una cosa que está cambiando constantemente, ¿no? O sea, el vocabulario de cooperación de hace 10 años ahora está totalmente obsoleto y no se utiliza, ¿no? Pasado de moda, podríamos decir. Pues yendo un poco más a las cosas concretas, en Arquitectos Sin Fronteras, que trabajamos en el campo de la construcción, también nos planteamos otros temas filosóficos, pero un poco que la gente entenderá más lo que se ve que lo que se construye, ¿no? Como comentaba antes, pues a veces puede parecer que nuestros proyectos no son muy apropiados tecnológicamente hablando, ¿no? Sin embargo, hay uno que sí puede aparecer, digamos, en los catálogos de tecnologías apropiadas, que fue un proyecto que hicimos en el norte de Guatemala con adobe sismo resistente, que además es un proyecto muy interesante porque el adobe es un material que se lleva utilizando en todo el mundo ancestralmente, ¿no? Pero últimamente, bueno, ya desde hace tiempo es un material muy denostado porque no, la gente lo ve como material pobre. O sea, es un material muy rico porque térmicamente y en niveles de confort aporta mucha calidad al interior de las viviendas, pero la gente fue abandonándolo, ¿no? Sin embargo, es un material muy barato porque los elementos los tenemos al lado, ¿no? Y fácil de utilizar. Entonces, en El Salvador, en la universidad, desarrollaron un adobe sismo resistente. O sea, cogieron el adobe que había, cómo se utilizaba, y crearon, vieron qué problemas tenía, porque ya había presentado problemas constructivos, porque la gente no lo quería, y le dieron soluciones a estos problemas, ¿no? Crearon un sistema que llamaron adobe sismo resistente, que además resistía a los sismos que en los países de América Central y del Sur es un problema con el tema de la vivienda, ¿no? Ellos desarrollaron todo ese sistema y luego este sistema se llevó a Guatemala, ¿no? Fueron las propias personas que reclamaban, tenían la necesidad de una construcción, los que encontraron este sistema y lo trasladaron a su zona, pero como comentaba antes, no lo aplicaron tal cual, sino que hicieron algunos cambios aplicándolo a la tecnología, a los materiales, digamos, más que a la tecnología que tenían a mano, ¿no? Era todo un sistema que se armaba con bambú, que es un elemento que existe en los dos países, pero en El Salvador utilizaban dinteles y vigas de hormigón, porque la madera es un material de lujo, digamos, en El Salvador, porque el país está deforestado, pero en Guatemala y en la zona que estábamos, la madera había en gran cantidad y era un elemento muy barato. Entonces, los elementos que en El Salvador se construían con hormigón, en Guatemala se construían con madera, ¿no? Que es también otro de los temas de las tecnologías apropiadas, ¿no? Cuando hablamos de teoría, que sea replicable, ¿no? Pues una tecnología que se utiliza en un país se replicó a otra, pero siempre con esas pequeñas modificaciones que hagan que sea, digamos, entre comillas, apropiada al otro país.
Vale, e despois así outra pregunta que se tiña un pouco que ver con todo o que estaba desfalando, da relación entre o hórreo e o espacio de almacenamento de semillas, ou o tema da autoconstrucción, ou o tema do adobe. Pensades que estas tecnoloxías apropiadas teñen unha relación co aspectos culturais ou de arquitectura tradicional ou de cultura, non, das propias sociedades, non? Que a partir desa cultura se poida buscar esa tecnoloxía máis propia, por así decirlo.
Sí, parece que é evidente que dende sempre a xente utilizou o que era máis fácil, ¿no? Que estaba máis cercano. En este senso, si damos un paseo por calquer sitio que vayamos e atopamos arquitectura ou construccións de tempo atrás, vemos que empregan o que ten máis cerca, o que saben facer, sin moitos cambios, pouco a pouco van mellorando, pero sin moitos cambios. Eso, en definitiva, diríamos, antes de teorizar, como falábamos antes, o que é a propia tecnoloxía apropiada, é a definición de tecnoloxía apropiada, ¿no? Por lo tanto, moitas veces basta con chegar a un sitio e ver o que se fai, o que se facía, porque moitas veces eso se perdeuse, podemos aprender moito do que podemos facer ali. Eso por un lado. Por outro lado, podemos aprender moito de o que se facía, pero non debemos prescindir de avanzar, ¿no? Ahora temos, por un lado, tecnoloxías e materiais e formas de usalos de ellos que funcionaban perfectamente, pero por outro lado temos unos conhecimentos técnicos e científicos enormes, ¿no? Penso que consultar as dúas cousas, estudiar, como falaba antes Carmen, ese estudio que se fixo da propia construcción en adobe que se facía en Salvador, baixo aos nosos conhecimentos actuales, tenemos a gran fortuna que temos agora, ¿no? Temos os conhecimentos bellos, pero temos os novos, ¿no? En eso está a tecnoloxía propia de agora, penso.
Nos, respecto ao que se comenta agora, sí que, o que pasa é que vivimos, digamos, por ausencia, ¿no? Nos en Honduras atopámonos de que había unha ausencia bastante grande de tecnoloxía tradicional, porque traballamos en zonas onde había moita colonización nova, ¿no? Igual de dúas generacións atrás, que viña xente de outros lugares, e tamén no norte de Nicaragua, cando traballamos ali, nunca era avance sobre a selva, ¿no? Entón, claro, as tecnoloxías que igual empregaban antepasados das persoas que viñan aquí non estaban adaptadas para esa zona selvática, porque eles viñan do outro lado. Entón, aí veías realmente esa eiva, non? Por a falta que había, non? De tecnoloxías tradicionais que nesa aplicación, nesa zona, non eran apropiadas. De feito, bueno, unha das máis características son as queimas de selva para plantar en riba, non? Unha tecnoloxía tradicional que se empregaba en moitas zonas, pero claro, non sirve para todos os sitios, nin en todos os contextos. Aí sí que, o sea, para min a resposta é sí, claramente, nos a vivimos por...
Por ausencia.
Por ausencia. Que igual se cabe máis doloroso, non?
Sí, eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? De que siempre cuando hablamos de este tema tenemos que contextualizarlo y siempre va relacionado con una cultura, que esa cultura estaba asentada en un lugar geográfico determinado y por eso se crearon esas formas de hacer cosas, ¿no? En el caso que hablas tú, esa gente que estaba ahí no era de ahí, entonces su forma de hacer las cosas no se correspondía al hábitat ese, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas y que se adapten al medio. Yo creo que, como decía Miguel, en este momento la tecnología apropiada en parte está recuperando técnicas que se perdieron, técnicas que ya se utilizaban, pero con este desarrollismo masivo que tuvimos se perdieron porque vinieron técnicas que vinieron de fuera que en muchos casos, bueno, casi siempre se demostró que no eran aceptadas en el lugar en que se estaban implantando, y ahora se están recuperando técnicas nuevas, técnicas antiguas, ya conocidas, pero siempre aplicándoles ese punto de vista tecnológico, que ahora hay unos medios que antes no había, ¿no? Y no tenemos por qué vivir como hace 100 años si podemos aplicarle cosas que nos ha dado el desarrollo también. Entonces, como una especie de mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, y poder llegar a un equilibrio entre las dos cosas para poder utilizar mejor los recursos que tenemos.
E despois, un pouco relación tamén co que estabas falando agora, tanto Carmen como Miguel, ata que punto a investigación de hoxendía axuda a que as tecnoloxías sexan para o desenvolvemento humano? Que hai investigación para o desenvolvemento humano que se aplica a esas tecnoloxías?
Vamos, eu, tanto Arquitecturas en Fronteiras como Enxeñerías en Fronteiras, estamos moi en contacto coa universidade, non? E creo que podemos decir que, por norma general, non. O sea, non se está facendo eso, non se está apostando por eso. É unha pena, porque realmente, creo que comentaban os compañeiros, é que tampouco sei se é consciente de que ao mellor non vai haber outra opción, non, que apostar por elas. E igual é mellor facelo de xeito planificado, con investigación boa, tratando de conxugar, non, esas tecnoloxías apropiadas novas, as tradicionais, e as novos coñecementos científicos, non? A mí, por exemplo, o exemplo do adobe termoresistente pareceme un exemplo xenial, non? E despois isto que vos contaba tamén da mellora participativa, pois tamén é o mesmo, non? O de seleccionar millo se fai de toda a vida, pero con criterios científicos, non? Pero realmente, exemplos de eso, tanto a nivel materias nas universidades, nas carreiras ou investigacións, hai nas, non? Porque hai casos, pero casi son como anécdotas, non? Como, non sei, os frikis da universidade. E iso creo que é un papel moi importante, penso eu, que temos as asociacións que traballamos en dereitos humanos e promovendo este tipo de tecnoloxías, non? E que, ademais, estamos dentro da universidade. Igual é predicar no deserto, pero creo que é unha das apostas fortes que temos que ter.
Estos momentos, con as tecnoloxías de comunicación que temos, penso que a maior investigación que está a facer é a nivel privado e colectivo a vez, non? É dicir, eu fago algo que non sei moi ben se funciona, pero resulta que, bueno, pues va funcionando, non? Entón, enseguida, o está na red. E outro colle, pues sí, pero eu fixe isto, pero de outra maneira, eso vai creando tamén un pozo de coñecemento, non? Efectivamente, non é un coñecemento moi ordenado, como podría facerse na universidade. Pero, ainda así, ten su valor, ¿no? E penso que, prácticamente, o máis importante da investigación que está a facer agora mesmo neste terreo é esta, ¿no? Tanto na cooperación va de desenvolvemento, as propias ONGs ou asociacións que traballan, que comunican os seus conhecimentos, os acertos ou os seus problemas, que se poden copiar ou non copiar, ou asustar esas recetas, como as persoas na súa labor cotidiana, ¿no? de facer unha casa ou de construir un silo, pues que tamén van vendo posibilidades novas ou recollendo vellas dos seus ancestros, e van, digamos, volcándose información na rede, ¿no? Efectivamente, tamén hai moita información que non é útil, pero hai algunhas cousinhas que empezan a organizarse así entre, a veces a distancia, pero penso que tamén se pode aproveitar, ¿no?, estas cuestións.
Claro, en el caso que os comentaba antes del proyecto Arquitectos sin Fronteras, A nosotros ya nos vino un poco dado la forma como se iba a trabajar y la forma como ellos descubrieron esta investigación de la Universidad del Salvador fue a través de Internet. Ellos querían hacer, construir una clínica materna y querían que se hiciera con adobe, pero veían que las construcciones con adobe que había en la zona pues eran bastante inestables, presentaban problemas, empezaron a buscar en Internet y encontraron esta investigación, se pusieron en contacto con ellos, los técnicos de El Salvador se trasladaron a Guatemala y así fue como se inició la colaboración, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, el tema de las redes y de toda la información que tenemos a través de la red es una forma, yo creo que es la investigación que se está llevando a cabo, ¿no? Que pequeños ejemplos se replican, se dan a conocer en otros sitios al otro lado del mundo a través de Internet y la puesta, y sobre todo el trabajo en red de las organizaciones también.
En ese sentido, es importante que no seamos así, cuando hacemos una presentación o colgamos alguna información en redes, no pensemos que somos los mejores, sino que seamos honestos y sinceros, ¿no? Porque si no, tampoco vamos a aprender moito, ¿no? Que hay mucha responsabilidad también en eso, ¿no? No poner solo las cosas que se hayan bien, sino los problemas que hubo en las propias tecnologías aplicadas. Pues mira, parecía fenómeno esto, pero después, en realidad, en la práctica pasó esto. También vamos descubriendo los caminos y las posibilidades de las tecnologías, ¿no?
Non ten moito sentido se non é construcción colectiva, non, do coñecemento, tampouco ten moito sentido. Eso tamén é unha problemática que nos achacamos á universidade, non, que moitas veces trata-se dun coñecemento moi academicista e moi pechado, e xa non porque se xa pechado porque as etoqueiras, senón moitas veces o sistema, non, de manexo do coñecemento dende a universidade pois está como está, non? Tamén é un problema.
Recollendo todas estas ideas, así para ir pechando, non sei se tedes aí algunha cuestión máis que quedara no tinteiro sobre as tecnoloxías ou algún concepto así que nos quedara pendente.
Daría no tema de que a arquitectura, o sea, a tecnoloxía apropiada vai ser no futuro a tecnoloxía posible, non? En ese senso temos que traballar todos, dende a cooperación, o desenvolvemento humano, dende outros ámbitos do traballo tecnolóxico, ¿no? Penso que o nos adaptamos nós ou nos adaptarán.
Eu tamén chamar a atención, ¿no? Outra vez, para as persoas que lles interese este tema das tecnoloxías e tal, ou ainda que non lles interesen en mirar detrás da tecnoloxía que están usando, ¿no? Así importante. A quen lle interesa que uses esa tecnoloxía, que necesidades reais está cubrindo, o ciclo completo da xeneración, construción, desaparición da tecnoloxía, que impactos ten, todo iso é moi importante porque ao final tamén podes hacer política ti mesmo como consumidor ou consumidora de tecnoloxía, ¿no? Un exemplo tamén pode ser, por exemplo, os móviles, ¿no? Móviles hai tempo que deixaron de ser un elemento para falar, un símbolo de status, un símbolo de moitas veces pues de que eu teño que cambiar cada ano ou cada dous anos e comprar un cada vez mellor, non? E por qué? Pues porque o móvil está creado dentro deste contexto, non, de carreira consumista, cando podería ser un elemento de falar, de estar cerca dos teus, non? Pero é moito máis que eso, então, animar a mirar esas cousas que hai detrás da tecnoloxía, non?
Vale, pois se queredes quedamos aquí con esa idea e un pouco tamén posiblemente no mes de xuño, finais ou así, se organizará unha pequena mesa redonda coa xente de Enxeñerías en Fronteiras e xente de Arquitecturas en Fronteiras para seguir falando un pouco de que exemplo se traballou con relacionado con tecnoloxías apropiadas ou esas tecnoloxías para o desenvolvemento humano que traballa Enxeñerías en Fronteiras, e no que se vai a convidar pois a todo mundo que se queira acercar para coñecer un pouco máis do tema. Xa vos iremos informando a través das redes sociais ou de diferentes medios de comunicación, como as páxinas web e demais. Entón, deixamos por aquí o tema, un pouquiño de música e seguimos coa senda.
Agradeció una bella canción, el que trabaja siempre y le pone amor. Los que están jugando por jugar, ese que está pensando lo que
los enamorará. Todos ellos están salvando al mundo acá. Con cada decisión, con un poco de amor, los que prefieren que otros tengan razón, los que te escucharán aún sin pensar igual, son los que no se ven, los que en silencio van, son esa gota que la roca vencerá, son los anónimos que ayudan sin dudar, son ese fuego que tenemos que cuidar.
Dentro da axenda para o próximo mes, desde o Grupo de Cooperación Internacional queremos avisarvos das próximas proxeccións do documental El Derecho a un Techito, no mes de xuño. O día 7 presentarase no Colexio de Arquitectos de Pontevedra e o día 8 enmarcado dentro da xornada sobre cooperación que organiza Argareso nesa mesma cidade.
A jaina de tudo que para si oscuro, máis tempo de pra iluminar.
E antes de despedirnos, dar os datos de contacto. Se queredes ter algo máis de información, podedes buscalo na nosa web, que é galicia.asfes.org. E se queredes poñervos en contacto con nós, podedes facelo a través do correo electrónico gtcomunicacion.gal@asfes.org, no Twitter @asfhabitando ou no Facebook Arquitecturas en Fronteiras. Todas as músicas que escoitastes no episodio teñen licencia Creative Commons no momento da súa grabación. E podedes atopar este episodio e o resto de Habitando tanto en iVoox como en iTunes. Nos vemos no vindeiro episodio.
Ata logo.
Ata logo.
Ata logo.
Adeus.
Para que lembramos da vida, chorar, soñar.